Altera iam territur bellis qui vilibus aetas, subis ed ipsa Roma viribus ruit, quam neque finitimi valuerunt perdere marsi, minacis aut Etrusca porsenae manus. Aemula nec virtus capuae nec Spartacus acer, novisque rebus infidelis allobrox. Nec fera Caerulia domuit Germania pubi, parentibusqua vominatus anniba. Impia perdemus de voti sanguinis aetas, ferisque rusus occupabitur solum. Barbarus aeucineres insistet victor ed urbe, equessonant verbrabit ungula. Quaeque carent ventis et solibus ossa Quirini, ne fas videre dissipabit insolens. Forte quid expediat communiter aut melior pars, malis carere quaeritis laboribus. Nulla sit ac potior sententia foca iorum vedut profugit execrata civitas, aggros atque lares patrios habitandaque fana, apris reliquit et rapacibus lupis, ire pedes quocumque ferent quocumque peruntas, notus vocabit aut protervus Africus. Sic placetan melius quis abet suadere secunda ratu occupare quid moram raliti. Sed iuremus in aec simulimi saxa renari in vadis lobata nere dire sit ne fas. Neu conversa domum piciat dar lintia quando padus matina laverit cacumina, in maras eucelsus procurrerit Appenninus, novaque monstra iunxerit libidine, mirus amor iuve tut tigre subsidere cervis adulteretur et columba milivo. Credula nec rapos timiant armenta leones, ametque salsa levi circus aequora. Aicet quae poterunt reditus abscindere duces, eamus omnis execrata civitas, aut pars in docili melior grege mollis ed expesi nominata per primat Cubilia. Vos quibus est virtus muliebrem tollite luctu, Etrusca praeter et volate litora. Nos manet oceanus circumbacus arpa beata, pitamus arpa divites ed insulas, redditubi cererem tellus in arata quotannis et imputata flore tusque vinia. Germinat et numquam fallentis termes olivae, suamque pulla ficus ornat arbore. Mella cava manant exilice montibus altis, levis crepante lumpa desilit pede. Illi cengiusae veniunt ad multra capellae, referque tenta grex amicus ubera, nec vespertinus circumgemit ursus ovile, nec intum escit alta viperis humus. Pluraque felices mirabimur ut neque largis aquos saurus arva rada timbribus, pinguia nec siccis urantur semina glaibis, utrunque rege temperante caelitu. Non uc argo contendit remige pinus, nec impudica colcis intulit pede. Non uc sidoni torserunt cornua nautae, laboriosa nec orso lixi. Nulla nocent pecori contagia nullius astri grego est vosa torret impotentia. Iupiter illa piae se crevit litur agenti, ut inquinabit aere tempus aureu. Aere ding ferro durafit saecula quorum pii secunda vat me datur fuga.